Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija ostaje vojno neutralna, ali će sarađivati sa NATO-om, ocenio predsjednik Vučić na vežbi upravljanja vanrednim situacijama. Vežba je prilika da se pokaže kako NATO i Srbija razvijaju svoje prijateljstvo, smatra generalni sekretar Stoltenberg. Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, pokazuju rezultati opštih izbora. Željka Cvijanović, buduća predsjednica Republike Srpske. Evo i ostalih vesti dana.
Vlada će do kraja mjeseca Skupštini uputiti inicijativu za izmenu Ustava u oblasti pravosuđa, očekuje ministarka pravde Nela Kuburović. 7.600.000 evra za izgradnju kanalizacione mreže u Leskovcu. Naše odbojkašice su na svetskom prvenstvu u Japanu rano jutros savladale Nemačku sa 3:0. Sutra u većem delu zemlje sunčano i toplo. Temperatura od 21 do 25 stepeni.
Predsjednik Aleksandar Vučić i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg otvorili su u Mladenovcu međunarodnu terensku vežbu upravljanja posljedicama vanrednih situacija. Čestitajući učesnicima, Vučić je ocenio da je ta civilna vežba izuzetno značajna i za NATO i za region. Stoltenberg kaže da NATO poštuje odluku Srbije da bude neutralna, ali se zalaže za nastavak partnerstva. Izveštava Đuđica Dragaš.
Vežba Srbija 2018 najveća je u dve decenije dugoj istoriji Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da će 2000 učesnika iz 38 zemalja u narednih nekoliko dana uvežbavati odgovor na vanredne situacije.
Srbija 2018 is not a military exercise.
Srbija 2018 nije vojna vežba. To je vežba civilne spremnosti. Platforma za one koji prvi reaguje da jedni od drugih nauče, kako bi stekli prava iskustva zajedno i kako bi se bolje pripremili za vremena u kojima se suočavamo sa pravim životnim vanrednim situacijama i katastrofama. Ona će nam omogućiti da zajedno učimo i da zajedno se bolje slažemo. Također, ona veliki primjer kako partnerstvo Srbije sa NATO-om može da donese konkretne benefite.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalan je NATO-u i zemljama učesnicama na prilici da se vežba organizuje baš u Srbiji.
Ovdje je reč o spasavanju života običnih ljudi. Ovdje je reč o našoj međusobnoj pomoći. I želim da vas podsjetim na poplave koje su Srbiju pogodile 2014. i kako su nam one pokazale značaj brze reakcije i međunarodne saradnje.
Na pitanje da li to što Srbija vežba s NATO-om znači da je korak bliže članstvu u toj organizaciji, Vučić odgovara da ostajemo vojno neutralni, ali da uprkos tome želimo dobru saradnju s alijansom.
I to je nešto na čemu će Srbija da radi, jer mi i hoćemo i želimo i moramo, bez obzira na bolnu i tešku istoriju, da zbog budućnosti naših građana imamo dobre odnose. Kao što te dobre odnose imamo i sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom i svima drugima.
Prvi čovjek NATO-a shvata da su sećanja na 1999. godinu za Srbe i dalje bolna, ali dodaje da je važno da se svi okrenemo budućnosti.
Ideja kampanje NATO akcije je bila da se zaštite civili u ovom regionu. Svaki nevin život koji je izgubljen je velika tragedija i ja tu tragediju žalim. Žalim zbog toga i upućujem svoje saučešće i porodicama i svima onima koji su izgubili svoje mile i drage na obe strane toga sukoba. Prošlost naravno ne možemo da zaboravimo, ali možemo da idemo dalje u budućnost.
Iako svestan nepopularnosti NATO-a u Srbiji, predsjednik Vučić kaže da moramo da budemo racionalni i da unapređujemo saradnju prvenstveno zbog bezbednosti Srba na Kosmetu.
KFOR ima efektivnu ulogu u zaštiti Srba i molio sam gospodina Stoltenberga da se to nastavi u buduće. Također sam ga molio da kada imamo krizne situacije i incidente, da uvijek i u svakom trenutku možemo da stupimo u kontakt kako bismo sprečili eventualne sukobe ili da na bilo koji način dođe do nekih težih posljedica i zahvalan sam Jensu što je to prihvatio, tako da u svakom trenutku da znate ukoliko bilo kakav problem budemo imali na Kosovu i Metohiji, u najkraćem mogućem periodu, znači u nekoliko minuta, stupit ćemo u kontakt sa generalnim sekretarom gospodinom Stoltenbergom i moći da razgovaramo o rešavanju tih problema.
Glavni zadatak KFOR-a je bezbedno okruženje za sve zajednice, kaže Stoltenberg i dodaje da ta misija ostaje na Kosovu. Istovremeno NATO se zalaže za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
It is important that KFOR continues to be...
I veoma je bitno da KFOR i dalje bude prisutan na Kosovu, da blisko prati ono što se dešava i da bude u prilici da i reaguje i štiti ljude onda kada je potrebno. Verujem, kao i predsjednik Vučić, da KFOR treba da nastavi svoje prisustvo na Kosovu, a u isto vreme mislim da je važno da nastavimo da radimo na smirivanju napetosti i na potrazi za političkim rešenjem.
Srbija će, kako kaže predsjednik Vučić, dati sve od sebe da se nastavi dijalog i da se očuvaju mir i bezbednost u regionu. Oštro je osudio napad na dvojicu Albanaca koji se desio tokom vikenda u Novom Sadu i zatražio od nadležnih da što pre pronađu i kazne odgovorne.
Napad u Novom Sadu na mladiće albanske nacionalnosti osudili su pokrajinska vlada, gradonačelnik Novog Sada, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i brojne političke partije.
Globalne bezbednosne pretnje, stabilnost u regionu i ekonomski razvoj bile su teme javne diskusije predsjednika Aleksandra Vučića i čelnika NATO-a Jensa Stoltenberga u organizaciji Beogradskog bezbednosnog foruma, izveštava Nikola Denčić.
Kada se govori o globalnim pretnjama, najvažnije je shvatiti da je nove opasnosti sve teže predvideti, smatra generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Umjesto toga, kaže Stoltenberg, potrebno je stvoriti sistem koji će omogućiti adekvatno reagovanje.
Ono što treba da radimo je da se pripremimo za ono nepredviđeno i nepredvidivo, da budemo spremni da brzo reagujemo i ono što je NATO uradio, ja mislim da smo povećali svoju gotovost, svoju spremnost, svoju sposobnost da munjevito reagovanje ako je potrebno, kakva god je pretnja ili delovanje ili izazov. I to smo radili delimično tako što smo podigli borbenu gotovost, spremnost naših oruženih snaga, ali i obaveštenih službi. Radili smo puno na tom pitanju, kao i visokotehnološkom aspektu.
Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da Srbija ne može da ima veliku ulogu u rešavanju globalnih problema, ali da će učiniti sve da ispuni svoj deo posla. Pre svega, važno je izbeći sukobe i nestabilnost u regionu.
We'll do our best as Serbia.
Mi ćemo dati sve od sebe, kao Srbija. Uložit ćemo ogromne napore da sačuvamo mir i stabilnost, što znači da znamo šta je nama urađeno, šta smo mi uradili drugima i treba da izbegavamo greške kakve smo pravili u prošlosti i da se postaramo za svoju budućnost na racionalan način, iako neće biti lako, zato što upravo ulazimo u novu eru emocija koje se šire i kojima se trguje, tako da je to jedan od razloga da su mnoge situacije pogoršane.
Regionalna stabilnost omogućit će i ekonomski napredak, ističe Vučić.
Daćemo sve od sebe da ne izazivamo velike glavobolje velikim silama, ali pre svega ono najvažnije, kao prvo, da ne stvaramo glavobolju sopstvenom narodu, da obezbedimo budućnost sopstvenog naroda i stvorimo bolje privredno okruženje, da bismo mogli da se razvijamo, da bismo mogli da se pohvalimo ekonomskim rastom, boljim privlačenjem stranih ulaganja.
Jens Stoltenberg je poručio da je, uprkos povremenim problemima, region prešao dug put od 90. godina prošlog veka i da Balkan više nije izvor bezbednosnih rizika za Evropu.
Prema posljednjim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine posle obrađenih 89,11% glasačkih mesta je Milorad Dodik, koji je osvojio 53,87% glasova. Oko 60.000 glasova manje prema istom izboru ima kandidat Saveza za pobedu Mladen Ivanić. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine bit će i Šefik Džaferović i Željko Komšić. Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da će tražiti da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine bude zastava Republike Srpske. Izbore je pratila Nataša Rakitić.
Na vanrednoj konferenciji za novinare lider SNSD-a Milorad Dodik zadovoljan izbornim rezultatima. Kao jedan od prvih zadataka najavljuje formiranje tima koji će se baviti pravilnicima, a koji se tiču predstavljanja Republike Srpske u predsjedništvu.
Da u poslovnik bude uvedeno obavezno isticanje zastave na svakom mjestu Republike Srpske, na svakom mjestu gdje se ja nalazim, ili će to biti moj apsolutni uslov da uđem u zgradu predsjedništva. I ukoliko ne bude te zastave, naše zastave Republike Srpske, ja ne vidim razlog da tam se pojavlja. U svakom slučaju, dakle, želim da napravim jedan dobar kompromis. Ja nemam protiv toga da Željko Komšić stavi svoju hrvatsku zastavu, ali sigurno neću dozvoliti da tamo ne bude zastave Republike Srpske.
Na nivou Bosne i Hercegovine spreman je, kaže, na razgovore o koaliciji sa HDZ-om, a ne isključuje mogućnost da razgovara i sa SDA i SDP-om. Konferenciju za novinare održao je i kandidat Saveza za pobjedu Mladen Ivanić, koji je uz Dodika važio za favorita na izborima za srpskog člana predsjedništva.
Uvjeren sam da postoji potreba da se prebroje ponovo ti glasački listići. Ne vidim kome bi to smetalo. Ne vidim da bi to smeta i vladajućima, ako su potpuno sigurni u svoju pobjedu. I to bi bio neki pokušaj da se zaista onda skine fama.
Predsjedništvo je do sada teško funkcionisalo, a sada bi situacija mogla da bude još teža, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Banja Luci Miloš Šalaja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine od samog početka funkcioniše komplikovano i teško. Sad mislim da će biti još teže. Upravo sa tim stavovima koje Dodik iznio u predizbornoj kampanji, ali isto tako i sa stavovima koje zastupa Željko Komšić, koji su jako negativni i prema Republici Srpskoj kao geopolitički i politički državotvornom entitetu, a isto tako i prema Srbima kao narodu u Bosni i Hercegovini.
Profesor Šalaja ocjenjuje da bi zahvaljujući rezultatima izbora Republika Srpska mogla da se bolje pozicionira unutar Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska će da ostvari nešto veći nivo svog utjecaja kroz legitimitet koji će vjerovatno do kraja ovog izbornog procesa dobiti, bit će veći zbog toga što će biti jedna politika na upravljanju i u Sarajevu i u Banja Luci, za razliku od prethodnog mandatnog perioda kada smo imali dvije garniture na vlasti koje su bile u permanentnom konfliktu. U suštini Republika Srpska ima šansu da se nametne kao stabilniji dio Bosne i Hercegovine, ono što već sada u suštini i jeste, ali je činjenica da će moći još više da ostvari političkog utjecaja upravo zbog te svoje unutrašnje stabilnosti.
Glasovi u trci za predsjednika Republike Srpske se i dalje broje, u prednosti je aktualna premijerka Srpske Željka Cvijanović. Razlika u odnosu na Vukotugove Daricu je skoro 30.000 glasova.
I dalje je vesti iz regiona.
U Skoplju je za 16 sati zakazana vanredna sednica vlade, saznaju makedonski mediji. Kako se očekuje, bit će predložena konačna odluka o izlasku iz krize posle nedavnog neuspešnog referenduma o sporazumu sa Grčkom. Bivša ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska osuđena je prvostepenom odlukom suda u Skoplju na 6 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. U obrazloženju presude se navodi da je Jankulovska zloupotrebila službeni položaj i da je dozvolila kupovinu Mercedesa vrednog 600.000 evra preko ministarstva policije na čijem čelu je bila, samo da bi zadovoljila, kako se navodi, potrebe tadašnjeg premijera Nikole Gruevskog. Zbog male izlaznosti propao je dvodnevni referendum u Rumuniji, na kojem su se građani izjašnjavali o ustavnoj izmeni prema kojoj bi porodica bila definisana kao zajednica muškarca i žene, čime bi bio zabranjen istopolni brak. Glasalo je nešto više od 20%, a za uspjeh referenduma bilo je potrebno da na biralište izađe 30% birača. Bugarski ministar unutrašnjih poslova Mladen Marinov izjavio je da nema dokaza koji ukazuju na to da je silovanje i ubistvo televizijske novinarke Viktorije Marinove povezano sa njenim radom. Bugarska 30-godišnja novinarka ubijena je u gradu Ruse na severu Bugarske. Bavila se istraživačkim novinarstvom na televiziji TVN, a izveštavala je o korupciji u korištenju fondova Evropske unije.
Ovo su novosti dana. U Vrnjačkoj banji je počelo redovno trodnevno savjetovanje sudija u Srbiji u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda. Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da je u proteklih godinu dana mnogo urađeno da pravosuđe postane efikasno i nezavisno. Ministarka očekuje da vlada do kraja mjeseca uputi Skupštini inicijativu za izmenu Ustava kako bi sudijama dala čvršće garancije za nezavisno delovanje. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je otvarajući skup da je efikasnost u radu i rješavanje predmeta u razumnom roku osnov za poštovanje osnovnih ljudskih prava. Prema njegovim riječima, zastarevanje predmeta još uvijek je ipak ozbiljan problem našeg pravosuđa.
To se najčešće radi o predmetima koji su možda inicirani raznoraznim našim turbulencima, jer Srbija već 20 godina prolazi kroz razne kontradiktorne situacije, pa dolazimo i do kontradiktornih optuženja. Što se tiče rezultata rada sudova, ja kao predsjednik Vrhovnog kasacionog suda sam zadovoljan rezultatima rada i radom sudstva u celini.
Ministarka pravde Nela Kuburović poručila je sudijama da Ministarstvo pravde, poštujući preporuke Venecijanske komisije, nacrtom ustavnih amandmana, pokušava da reši pitanje statusa sudija. Kuburovićeva očekuje da vlada do kraja oktobra Narodnoj skupštini uputi inicijativu za izmenu ustava kojom bi se sudijama dale čvršće garancije za nezavisno delovanje. Precizirala je da to znači da je sudija podređen jedino zakonu i da njegovo suđenje i odlučivanje isključivo zavise od toga kako sudija razume zakon, odnosno kako će primeniti zakon na konkretno činjenično stanje. Ministarka je ocenila i da svi izveštaji pokazuju da se stanje u našem pravosuđu popravlja.
Godišnji izveštaj Evropske komisije za efikasnost pravosuđa objavljen je 4. oktobra. Potrebno je istaći da se u izveštajima prepoznaje pozitivna stopa rešavanja starih predmeta. I upravo učešće nerešenih prvostepenih građanskih i privrednih parničnih predmeta starijih u dve godine u odnosu na nerešene predmete prema ovom izveštaju na dan 31. decembra 2016. godine iznosio je svega 18%, što je, morate priznati, i itekako prihvatljiv rezultat.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, istakao je važnost vladavine prava i napomenuo da je ona jedan od prioriteta u pregovorima Srbije za priključenje Evropskoj uniji.
Pregovori o poglavlju 23 koji se tiču pravosuđa tokom dve poslednje godine dali su značajne rezultate u reformi pravosuđa. Neophodno je da građani Srbije osete boljitak koji reforme i usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom treba da donese. Najvažnije je ipak da adekvatno primenjujete zakone i obezbedite vladavinu prava u državi.
O neophodnosti reforme srpskog pravosuđa govorili su i ambasador Velike Britanije Denis Kif i šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Orizio. Tokom tri dana radnog skupa, sudije krivične, parnične, prekršajne i upravne materije imaće priliku da prodiskutuju sve aktuelne teme u srpskom pravosuđu.
Viši sud u Beogradu dobitnik je prve nagrade koju dodeljuje Vrhovni kasacioni sud u kategoriji povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine. Drugu nagradu u istoj kategoriji dobio je Viši sud u Vranju, a treću prekršajni sud u Novom Sadu. Saopšteno je u Vrnjačkoj Banji na otvaranju savetovanja sudija Sudijski dani 2018.
15 časova i 18 minuta. Kako sada stvari stoje, proizvodnja ribe u Srbiji je u padu, iako postoji prostor za znatno bolje rezultate u toj oblasti poljoprivrede. Ribarstvo je u poglavlju 13 i posebna tema naših pregovora sa Evropskom unijom, što, kako tvrde stručnjaci, treba iskoristiti da se obezbedi novac za povećanje obima i kvaliteta proizvodnje. Zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija je u junu otvorila poglavlje 13, koje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji pokriva ribarstvo. Kakva je naša pozicija u odnosu na zahteve iz Brisela, pitali smo šeficu pregovaračkog tima Srbije, Tanju Miščević.
U ovoj oblasti nemamo većih problema kao zemlja bez izlaza na more. Postoji jedno važno pitanje, a to je pitanje zaštita nekih posebnih vrsta riba. Postoji fond za ribarstvo koji nismo možda u prvom momentu uzeli u razmatranje, ali ne svi dovoljno dobro. Dakle, nismo pustili niz vodu poglavlje 13, naprotiv, posvetili smo mu jako puno vremena.
Profesor ribarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Zoran Marković sa druge strane tvrdi da je naš najveći problem u toj oblasti nelegalna proizvodnja.
Pasanskih ribnjaka 64, ima i bar puta 2. Što da kažemo, ako je posticaj za kilogram proizvedene ribe 10 dinara, koga će to da ubedi da posluju u legalnim tokovima? Čini mi se da tu treba da nađemo način kako da podstaknemo te firme da prijave svoj rad, a na taj način da ostvarimo mogućnost da u budućnosti više tih fondova, odnosno veći procenat novca koji bude namenjen za te namene i iskoristi.
Problemi na koje je ukazao Marković poznati su i državnom sekretaru u Ministarstvu poljoprivrede Velimiru Stanojeviću.
U toku je priprema budžeta, vrlo rado ćemo razmotriti tu situaciju. Mi smo u permanentnom razgovoru i sa pčelarima i sa drugim udruženjima. Pokušavamo da napravimo neki balans između svega toga. Od ove godine imamo i dostupne sredstva za IPAR program. Iz godine u godinu ta sredstva će biti sve veća, siguran sam da će ribarski sektor to iskoristiti.
Grupa koja je u okviru našeg pregovaračkog tima zadužena za poljoprivredu ima i posljednje zvanične podatke o ribarskoj proizvodnji u Srbiji, rekao nam je Mirko Novaković iz te grupe.
Prošla godina je bila, blago rečeno, katastrofalna za proizvodnju šarana. Ta proizvodnja je bila nešto veća od 4000 tona. Kada pričamo o pastrvskim ribnjacima, proizvodnja se kreće između 800 i 900 tona. Što se tiče ribolova, ukupna proizvodnja je spala sa cifre od oko 5000 tona na 2000 tona ribe.
U Srbiji je prošle godine izdato oko 400 dozvola za privredni i oko 80.000 dozvola za rekreativni ribolov.
Pred Srbijom je mnogo posla kada je reč o očuvanju prirodne sredine, rekao je resorni ministar Goran Trivan i poručio je da je cilj ministarstva izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte u ekologiji. On je sa ambasadorom Holandije potpisao ugovor o donaciji 7 miliona 600.000 evra za izgradnju kanalizacione mreže u Leskovcu. Pripremila Milka Babić.
Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu izgrađena je pre 2 godine, ali nije počela da radi jer se ispostavilo da ranije izgrađeni kolektor nije upotrebljiv. Gradonačelnik Goran Cvetanović kaže da će se sada projekat privesti kraju.
I sa zovištom mogu da vam dam informaciju da smo dobili građevinsku dozvolu za izgradnju kolektora i obezbeđeni novac od Vlade Republike Srbije, još 602 miliona dinara. Zajedno sa ovim novcem koji je u iznosu od 8 miliona eura, mi ćemo 17 naseljenih mesta sa preko 20.000 žitelja obezbediti otpadne vode da idu ka fabrici za prečišćavanje otpadnih voda.
Iz iskustva Leskovca treba da uče i druge lokalne samouprave, smatra ministar ekologije Goran Trivan. Naglašava da su za zaštitu životne sredine potrebna velika ulaganja.
Kao najvažniji cilj ministarstva u narednim godinama jeste isključivo izrada projektno-tehničke dokumentacije. Isto kao što je važno da zatražimo pomoć i podršku zemalja Evropske unije i Evropske unije u potrebi podizanja kapaciteta i u lokalnim samoupravama i u Ministarstvu životne sredine. Posao koji nas čeka je ogroman. Mi imamo potpuno uverenje da smo mi u stanju to da uradimo, ali ne možemo to sami.
Investicije Holandije u Srbiju za prethodnih nekoliko godina prelaze 3 milijarde evra, podsjeća ambasador Henk van den Dol. On je izrazio podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
Ovo je važan projekat zbog toga što se Srbija nalazi na putu ka Evropskoj uniji. Poglavlje 27 je jedno od najvažnijih poglavlja u tom pristupanju, a ono između ostalog uključuje i preradu otpadnih voda. Ova naša bespovratna pomoć je zapravo pomoći Srbiji da se uskladi i poštuje odredbe Evropske unije, odnosno direktive o preradi otpadnih voda. A to je naravno neophodan korak u srpskom poštovanju evropskih pravnih tekovina u celini.
Srbija u zaštitu životne sredine narednih decenija treba da uloži oko 15 milijardi evra, od čega je 5 milijardi potrebno za izgradnju 300 sistema za tretman otpadnih voda.
Slušate Radio Beograd 1. Komemoracija povodom smrti prvaka drame Narodnog pozorišta u Beogradu i nekadašnjeg upravnika Predraga Ejdusa održana je na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Od barda srpskog glumišta oprostili su se saradnici, kolege i prijatelji. Izveštava Ranko Stojinović.
Preko 300 brižljivo iznijansiranih dramskih uloga u nezaboravnim predstavama Narodnog, Jugoslovenskog dramskog, ali i drugih beogradskih pozorišta, u filmovima, televizijskim i radiodramama, zatim pedagoški rad na formiranju generacija mladih umetnika, koji danas nose repertoar ovdašnjih teatara, samo su deo biografije Predraga Ejdusa, a ono što ni u jednu napisanu biografiju ne može da stane, su njegova energija i posvećenost, istakao je upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić.
Ne može da se napiše i ne može da se opiše ta vrsta privrženosti, ljubavi, odanosti, posvećenosti, identifikacije sa svojim poslom, sa svojim zanatom, sa svojom strašću, a to je bila gluma, to je bila dramska umetnost.
Ejdusova gluma odlikovala se vanrednom sugestivnošću i bogatstvom u rafinisanju izraza, kojim je semčio i karakterno bojio sve dramske i komične likove. O Ejdusovom raskošnom talentu govorila je njegova dugogodišnja partnerka na sceni Svetlana Bojković.
Ogromna količina rada podstrekivana strašću, radoznalošću, istraživaštvom i ljubavlju stvorila je od Peđe Ejdusa velikog raskošnog glumca, nepresušne energije. Voljen i cenjen od kolega, od svojih studenata, od publike, bio je jedinstven i neponovljiv i moj izvanredni, čest i beskrajno drag partner.
Od Predraga Edusa oprostili su se i dramski pisci Vida Ognjenović i Željko Hubač, reditelji Jagoš Marković, Egon Savin i Tanja Mandić-Rigonat, kao i glumci Hana Selimović i Gordan Kičić. Posetioci su imali prilike da pogledaju i kolaž sa snimcima Edusovih najupečatljivijih uloga. Predrag Edus kremiran je na Novom groblju u subotu 6. oktobra.
I u nastavku vesti iz kulture.
Sedam decenija postojanja Narodnog pozorišta u Prištini, čije je sedište danas u Gračanici, dokaz je da je naš narod na kosmetu narod stvaralaca, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u čestitki koju je povodom jubileja uputio tom pozorišnom ansamblu. Đurić je rekao da će Srbija nastaviti da pomaže i podstiče umetničku produkciju u našoj južnoj pokrajini sa željom da se srpski jezik ponovo začuje sa pozorišne scene u Prištini i Prizrenu.
Španska kraljevska porodica, političari i obožavaoci prisustvovali su sahrani operske dive Montserrat Caballé, koja je u 86. godini preminula u Barceloni.
Međunarodnu slavu stekla je 60. godina prošlog veka, a u karijeri koja je trajala 50 godina nastupala je u najprestižnijim svetskim operskim dvoranama. U Beogradu je nastupala 3 puta. Bila je poznata po melodičnosti i izuzetnoj lakoći pevanja. Porodica saopštila da je Montserrat Caballé sahranjena na groblju Sant'Andreu pored svojih roditelja.
Jedna vest iz naše kuće.
U skladu sa obavezom javnog medijskog servisa da informiše građane na jezicima nacionalnih manjina, Radio Beograd 1 od večeras počinje emitovanje vesti na albanskom jeziku, Lajmet. Vesti će biti emitovane svakog radnog dana od 19 časova i 15 minuta.
Sport. Reprezentativka u plivanju Anja Crevar osvojila je srebrnu medalju na olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu u finalu trke na 200 metara mešovitim stilom. Naše odbojkašice su na svjetskom prvenstvu u Japanu rano jutros savladale Nemačku sa 3:0. O tome Aleksandar Milivojević.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nalazi se na korak od plasmana među 6 najboljih selekcija na svjetskom prvenstvu u Japanu. Borbenom, srčanom i nadahnutom igrom naše odbojkašice su nadigrale Nemačku u Nagoji sa 3:0. One su ostvarile 7. pobedu na ovom šampionatu i selekcija Srbije je jedina koja je na prvenstvu sveta svaki meč dobila maksimalnim rezultatom. Dominacija Srpkinja bila je vidljiva tokom celog meča i Nemice nisu imale ni najmanju šansu da pruže jači otpor. Posebno raduje činjenica da je reprezentacija Srbije napravila samo 4 servis greške, što pokazuje da su naše odbojkašice tokom utakmice bile koncentrisane. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić rekao je da se uvek može bolje odigrati, ali da ga raduje što je naša reprezentacija protiv Nemica odigrala na najvišem nivou.
Pobjeda praktično nije dolazila u pitanje. Možemo budemo zadovoljni sigurno. Ima tu još nekih stvari koje možemo da odredimo bolje uvek, naravno, ali jedna dobra utakmica, trebaju nam takve utakmice jer nismo ih imali puno od početka svjetskog prvenstva, ali sigurno da će nam puno značiti za nastavak takmičenja i za ove 2 utakmice još u grupi, najteže 2 koje nam slede.
Odbojkašice Srbije nalaze se na prvom mestu grupe E sa 7 pobjeda i 21 bodom. Izabranice Zorana Terzića su pokazale igrom protiv Nemačke da su jedan od glavnih favorita za svetski tron. Ipak u istom ritmu trebalo bi nastaviti u narednim mečevima u duelima sa Japanom i Holandijom. Sutra je slobodan dan na svetskom prvenstvu. Seniorke Srbije će naredni meč druge faze šampionata sveta u grupi E igrati u sredu 10. oktobra protiv Japana od 12:20.
Poznati italijanski sudija Gianluca Rocchi delegiran je za utakmicu fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Srbije u Podgorici u Ligi nacija. Utakmica se igra u četvrtak na stadionu pod Goricom u 20:45.
Za vozače vest da je na delu državnog puta prvog reda na obilaznici oko Čačka obustavljen saobraćaj zbog oštećenja na vijaduktu, saopštaje Automoto Savez Srbije. Alternativni putni pravac je preko Beljine. Dočujemo i prognozu za sutra.
U većem delu zemlje sunčano i toplo. Temperatura od 21 do 25 stepeni.
Kako najavljuju meteorolozi, miholjsko leto će potrajati, a u drugoj polovini ove sedmice očekuju se temperature za 7 do 10 stepeni više u odnosu na prosječne za ovo doba godine.
Veoma toplo vreme biće u centralnoj Evropi, gde će temperature sredinom sedmice biti oko 25, a u Francuskoj i Španiji čak 30 stepeni. Narednog vikenda na severu Evrope očekuje se temperatura za 15 stepeni više od prosečne.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.